Far, tak for den sandhed, at det, du siger om os, er det vigtigste, det stærkeste i vores liv. Amen. Vi er nået til del 4, hvor vi har sat os for en prædikenserie og sige, hvad er evangeliet? Hvad er de gode nyheder? Og temaet for dagens prædiken er, Jesus er Herre. Hvad er evangeliet? Hvad er de gode nyheder? Til det her tema, at Jesus er Herre, der har jeg valgt teksten fra 1. Korintherbrev kapitel 15. En af de vigtigste tekster i Nye Testamente. Så hvis du spurgte mig, hvis jeg skulle være på en øde ø i en uge eller resten af mit liv, hvilken tekst ville jeg så have med og bruge til opbyggelse hver dag, så vil jeg tage 1. Korintherbrev kapitel 15. Jeg synes, det er det sted, hvor det siges klarest. Og Paulus siger faktisk også, det er virkelig her, jeg vil lægge mit evangelium frem. Så vi skal læse et par uddrag, og vi tager det fra vers 1, hvor han siger sådan her. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt for jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, at I kom til tro. Og så begynder han at line det op. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas, det er et andet navn for Simon Peter, og dernæst af de 12. Dernæst blev han set, altså som opstanden, af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogen er sovet hen. Altså tænk jer at leve i en virkelighed, hvor du som forkynder kan sige, hvis du lige afprøver troværdigheden af mit budskab, så er der faktisk 500 på den her liste. Og der er de 12 her, og så er der dem og dem og dem. I kan selv rejse til Jerusalem og spørge dem. Men nogen er sovet hen, altså døde. Dernæst blev han set af Jakob. Det er Herrens bror, Jesu egen bror. Han var meget sen i optrækket til at komme til tro, siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig, for jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Er han mere end det? Han har slået kristne ihjel. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem. Det vil sige, ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Her er han lidt fræk. Jeg har arbejdet mere end dig i Guds rige. Jeg er ikke mig, men Guds nåde, som har været med mig. Men hvad enten det nu er mig eller de andre, sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro. En helt central del af de gode nyheder, det er, ifølge Paulus, at Jesus døde for vores synder. Efter skrifterne. En stedfortrædende død, som gælder for dig, for mig, over for Gud. I og med Jesu død, er synden død, den er dømt i ham. Synden er dømt i ham. Det betyder, at synden har mistet retten til at fordømme dig over for Gud. Synden har mistet retten til at herske i dig. Og det kan han gøre på rigtig mange måder. Friste dig. Drive dig ud i handlinger, som fylder dig med skam. Forkerthedsfølelse. Fylde dig med en følelse af uværdighed, af at være uelsket. Hvordan kan jeg elskes, når jeg har gjort det eller det, eller kan være sådan og tænke sådan og sådan. Men det har synd ikke ret til at fordømme dig for over for Gud. Men en ting, det er jo, hvad synden ikke har ret til over for Gud. Kan I følge mig? Noget andet er jo, hvad du giver den ret til i dit liv. Om du lader synden herske i dig, have herredømmet, ved at fylde dig med skam eller fordømmelse. Fordi bekendelsen til Jesus som herre, det betyder, at han er kommet med sit nærvær for at herske, også i dit indre menneske, i dit følelsesliv, og i den måde, du ser dig selv på. For at fylde dig med en følelse og en tryghed i at være elsket og set af ham, som elsker dig. Han som døde for dig. Det er et skifte i perspektiv på dig selv, i dit indre menneske. Så en central del af evangeliet, det er, at synden nu for evigt har mistet retten til at fordømme dig som tror. Og synden har mistet retten til at holde dig ude for Guds nærvær. Det har synden mistet sin ret til. Du har adgang til Guds nærvær. Og det er begyndelsen til en transformationsproces, en forvandling, det nye liv. Men det er netop også begyndelsen. Det er netop begyndelsen til et nyskabt menneskeliv. Og hvordan det er muligt? Jamen det er det, fordi Jesus opstod. Det er det næste, han så går ind i Paulus. Det er velbevidnet af flere historiske personer som vidner, og han opremser dem i teksten. Men opstandelsen er meget mere end en ydre hændelse for 2000 år siden. For er Jesus opstanden, er han også levende i dag, virker i dag hos os og i os. Han er opstanden med et formål, nemlig for at blive din herre, for at forene sig med dig i ånden og regere som herre og konge i dit liv. Imod de kaosmagter og den resterende synd, som er i dit liv, det som du kæmper med, det er også hans fjende. Og det, hvis du er enig med ham i det, så har du gjort ham til herre i dit liv. Så hvordan ser det herredømme så ud? Det skal jeg spørge. Hvordan regerer Jesus? Hvordan erfares hans herredømme? Og det vil jeg særligt se på i dag. Og jeg vil snævre det helt ind, for du rigtig meget, vi kunne sige om det her. Du er rigtig klog. Men jeg vil snævre det helt ind til det, vi kalder identitet og selvbillede og selvværd. Men inden jeg kommer derhen, så vil jeg læse det andet uddrag fra 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 20. Tager vi lige et spring. Nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Og fordi døden kom ved et menneske, altså Adam, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid, Kristus som førstegrøden, dernæst når han kommer, de som hører Kristus til, derefter kommer enden. Altså på historien, på verdensforløbet, når han har tilintetgjort al magt og myndighed og kraft og overgiver riget til Gud Fader. For Kristus, han skal være konge, lige indtil at Gud får lagt alle fjender under hans fødder, og som den sidste fjende tilintetgøres døden. For alt har Gud lagt under hans fødder. Og når det hedder, at alt er underlagt, er det klart, at undtaget er Gud, der har lagt alt under ham. Og når så alt er underlagt ham, altså Jesu herredømme, så skal også sønnen selv underlægge sig under faderen, altså under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud skal være alt i alle. Hver søndag, der bekender vi, at Jesus er opfaret til himmels. Opfaret til himmels, det betyder, at Jesus blev løftet ind i den himmelske dimension, der hvor han kommer fra som Guds søn, som menneskesøn. Han løftede ind i Guds rigets sfære af himmelsk herlighed. Og derfra kan han bryde ind i vores sfære, vores tre dimensioner. Kan han bryde ind anytime, han vælger at gøre det, og demonstrere sin kraft, give tegn og forsmag på den kommende verdens kraft, når himlen skal komme til jorden, og gennemtrænge og forvandle hele jorden, så der ikke kan være død og lidelse, der skal ikke være nogen tårer længere. Men indtil det sker, indtil den dag, hvor Gud skal blive alt i alle, der er der en kamp, der er der en mellemperiode. En kamp imod de kaosmagter, som hærger verden i naturen, i kosmos, men også de kaosmagter, som findes i vores dybe indre som mennesker. Og de kaosmagter, som ikke anerkender hans herredømme i verden. Og Jesu herredømme, det udfolder sig inden for tre arenaer, og jeg skal holde mig til den første, den mest grønne her. Det er dig som menneske, både dit indre menneske, din psyke, din sjæl, det dybe jeg, og det ydre menneske, det man kalder legemet og det sociale liv, det er det ydre menneske. Sådan vil Paulus tale om det. Det andet sted, hvor Jesu herredømme udfolder sig, det er i kirken, det er i trosfællesskab, det er i Kristi læme. Han er givet som hoved til sit læme, til sit folk, og han har givet os del i åndens gaver, for at vi skal opbygge hinanden. Vi er det nye folk, vi er den nyskabte menneskehed som menighed. Det kunne jeg sige meget om, det har vi ikke tid til i dag. Men det deltager du i. Og så det tredje, den tredje arena, det er i verden. Jesus er verdens herre. Nå, er han det? Hvorfor sker der så alt det? Jamen, det er jo ikke sådan, man lige kan sige. Vi lever jo i en tvetydig verden. Det er meget vanskeligt at udpege, at den præsident, eller da det regime faldt, det var Jesus, der stod bag det udtryk for hans herredømme. Det skal vi nok holde os fra. Dem, der kunne gøre det, det er i hvert fald ikke, det er de gamle testamentlige profeter på rigtig højt niveau. Så hvis du vil læse de fire store, de 12 små profeter i det gamle testamente, så har du en profeti på det niveau, der siger noget om Guds herredømme i verden og historien. Men det er meget skjult, og Gud handler efter sit forsyn i verden. Det skal jeg heller ikke tale om i dag. Jeg vil give fokus til den første arena, Jesu herredømme, fordi det er så vigtigt i forhold til vores identitet, og hvad det vil sige at være menneske. Hvad vil det sige at være menneske? Hvad er et menneske? Hvordan definerer vi et modent menneske? Hvad er målet for det, og formålet for det at være menneske? Ja, det ligger der i hvert fald i det andet felt, blandt andet, at vi får del i åndens gaver. Det er stærkt meddefinerende. Når Guds ånd kommer over dig, så får du noget, der er et formål med dig i verden. Et kald, som Gud ikke fortryder. Men der ligger også noget i kraft af din menneskelighed. Hvad har du arvet i dit DNA fra dine forældre, nogle evner osv. og nogle anlæg? Men hvad er det, der skal forløse alt det her? Det ligger i det faktum, at Jesus blev menneske. Det er det, Paulus siger. Han blev den nye Adam midt i historien, som skal bryde forbandelsen og døden og kaosmagterne, som vi har arvet fra generation til generation til generation. Han er den nye Adam, og med ham som urfader eller urbillede, så kan du nyskabes og frisættes i ham. For at vores gudsbillede kunne blive genoprettet i kraft af åndens nærvær og gave hos os. Det her, det kan slet ikke lade sig gøre uden åndens kraft og nærvær. Så bliver det bare tomme ord. Men det effektueres ved opstandelsens nærvær i os. Så det her, det handler med andre ord om, hvem vi spejler os i for at finde identitet, accept og værdi. Om det er Jesus, urbilledet, eller om vi bare står og spejler os selv hver morgen. Jeg ved ikke, om du kan lide, hvad du ser i spejlet, eller om du spejler dig i andres blikke, eller bedømmelse, eller i tidsåndens krav. Men der er en genoprettelse af urbilledet, både åndeligt, altså i forhold til Gud, psykisk og legemligt. Og det sker trinvis. Det er jo så det mærkelige ved det. Det er der mange, der ikke kan acceptere. Det sker trinvis efter en plan, Gud selv suverænt har fastlagt. Genoprettelsen, den begynder allerede det her liv i vores indre menneske, det vil sige åndeligt og psykisk, ved åndens kraft. Men vi genoprettes ikke helt og fuldt i dette liv, kun delvist. Først i den legemlige opstandelse, der følger hele mennesket, det psykiske og hele det ydre fysiske, ydre menneske, det følger helt med, hvor vi også skal få et opstandelseslegeme, som det Jesus fik påskemorgen. Og der skal vi leve i en nyskabt verden, uden død, uden lidelse, uden defekter, helt genoprettet som mennesker. Og det betyder noget helt afgørende for din erfaring og dit liv. Det betyder, at i mellemtiden mellem Jesu opstandelse og vores egen opstandelse, der befinder vi os i en kampsituation. Der kan være kaos, der kan ske rigtig mange ting, som modsiger, som modsiger Guds almagt. Men det, der er væsentligt, det er, at Jesu herredømme, det er brudt ind i vores dimension. Men det herredømme er endnu ikke fuldendt i den her dimension, vi lever i nu. Og det betyder, at som kristne, der kæmper vi også under covid-19. Vi lider også. Vi dør også af kræft. Det betyder også, at som kristne, når vi ikke er fuldt forløste, så er vi både syndere og retfærdige. Vi består både af det gamle og det nye menneske. Vi er både kød og ånd, men det, der er væsen, det er, hvor er din identitet henne? Og hvad får den her modsigelse dig til at tro om dig selv? For den her erfaring af både og det onde, der sker, det kan jo få os til at betvivle Guds godhed, Guds kærlighed. Og den her tvivl på Gud, en vantro, det er slangens hoved. Det er, at vi kan få tvivl på Guds godhed og Guds kærlighed. Det er hovedsynden, og det er synden, der føder alle andre synder. Det er den synd, der hersker i os, indtil vi kommer til tro, og den ønsker Jesus at fjerne fra os. Og derfor er det helt afgørende, at Jesus får herredømmet i os over alle falske tanker og anklager mod Gud. Jesus vil reagere over det gamle menneskes måde at tænke om Gud på, og dets tilbøjelighed til at tænke tvivle på Guds godhed og kærlighed. Det gamle menneskes tilbøjelighed til at føle sig forkert eller føle skam. Så Jesus, han vil herske i dig ved at uddrive og opløse de følelser, der giver dig negativ identitet af at være uelsket og ikke værdsat. Det er følelser, som kommer af at tvivle på Guds godhed og kærlighed, som han tydeligt og umisforståeligt har vist dig i Jesus, i hans liv. Hans kærlighed er ikke til at tage fejl, men du kan kun se Guds væsen og hans vilje for dig i Jesus. Hvordan reagerer Jesus i mødet med mennesker, der er kommet til kort, i mødet med dæmoni, eller sygdom, eller udskamning, eller social udstødelse? Hvordan reagerer Jesus der? Sådan er Gud, når han er menneske. Han har helt umisforståeligt vist, at han er god og kærlig og hellig. Og hvis vi ikke spejler os i den kærlighed, som Gud har tydet, som faderen har vist os i sønnen, hvor skal vi så spejle os henne? Hvor skal vi finde identitet og selvværd henne? Skal jeg spejle mig i mig selv, i mit eget spejl? I det, jeg siger til mig selv? Skal jeg spejle mig i det, andre siger til mig? Skal jeg spejle mig i kulturens idoler? Eller i modeikonerne? Det er faktisk afgudsdyrkelse. Det er, at du har skabt dig en menneskelig Gud, ligesom en træstubber falder på knæ. Fortæl mig, hvem jeg er. Giv mig værd. Værdsat mig. Elsk mig. Og det er en overtrædelse af det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Det betyder, at du må ikke spejle dig i andre guder end mig. Og det er derfor, faderen gjorde Jesus synlig i verden. Han er dit urbillede som menneske. Han er menneskesønnen. Han gjorde Jesus synlig i verden. Og Gud tillader ikke andre billeder af sig selv end Jesus i verden. Så derfor er den primære synd, det er at spejle sig i noget andet og sige, formålet med mig er at ligne noget andet end Jesus. Du kan kun spejle dig i ham, og for der skal du ikke længere betvivle den kærlighed, som faderen har vist dig. Synden, den har for længst mistet sin ret til at forvrænge din oplevelse af Gud, dit billede af Gud. Den har mistet sin ret til at gøre dig forkert og skamfuld. Men synden har jo ikke mistet sin kraft til at forføre dig, til at tænke falsk. Så modgiften, det er at tro det. Modgiften mod slangens gift, det er at tro det, som faderen siger og viser dig i urbilledet Jesus. Så hvad vælger du at tro, at om du er elsket, værdsat eller uønsket og forkert? Faderen, han ønsker det første for dig, at du er elsket og værdsat. Lad mig bruge et billede fra en romantisk dramakomedie. Dramaet i en romantisk relation, det sætter som regel ind lige der, hvor den ene part, for eksempel på baggrund af lav selvværd, tvivler på, jamen kan du virkelig elske mig på en skala fra 1 til 10, er jeg jo 5, og du er 8, ikke? Eller hvad man nu kan tænke. Du kommer i tvivl om den andens kærlighed. Måske på grund af lavt selvværd, som du har fået på grund af en dårlig spejling fra andre. Ej, nu har du altså virkelig scoret over niveau, eller hvad det nu er, vi siger. Der er en romantisk pigekomedie, I Feel Pretty. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har set den. Jeg så den her den anden dag for at se, hvordan spejler vores, hvad er budskabet til unge piger i vores kultur, som kæmper med 12-trin, det der med at nå op på 12, og det skal være perfekt det hele. Det satte mig for at undersøge lidt ud fra den her film. Rennie, hun er en pige i 30'erne, og en dag, så kommer hun ned, eller hun begynder at gå til spinning, cykeltræning i Soul Cycle. Og der er der bare sådan en pep-talk-lærer, der siger, du kan blive, hvad du vil. Du er skøn, grib the moment. Du kan tro hvad som helst, det ligger lige. Og så cykler de jo derudad, ikke? Og tæsker løs på de cykler. Og hun er altså en pige, der ikke tænker særlig højt om sig selv. Men midt i det der cykling der, der slår hun hovedet. Og da hun så vågner op igen, så tror hun jo, så kommer hun til at lide under en vrangforestilling, nemlig at hun er den smukkeste og dygtigste pige i hele verden. Men hun føler sig jo så elsket netop af den grund, af den vrangforestilling, hun har om sig selv, at hun er den smukkeste og dygtige. Det er hun bestemt ikke, men nu har hun bare en vrangforestilling, så nu opfører hun sig, som om hun er det. Nu kan hun tro det, men hun gør det jo så af den forkerte grund. Men alligevel, det forandrer jo hele sit liv. Hele hendes liv, hun finder en kæreste, hun får et nyt job, hun får til opgave at brande et skønhedsvaremærke for almindelige kvinder som hende selv, og det gør hun med succes som vice director i et modefirma i New York City. Men hele hendes verden falder så sammen igen, da hun slår hovedet en gang til i et nyt uheld, og lige pludselig ophører vrangforestillingen, så ser hun sig selv, som hun virkelig er, og problemet er, at nu har hun en kæreste, hun slet ikke føler sig værdig til, og et job, hun slet ikke føler sig dygtig nok til. Fordi sådan som jeg ser ud, så kan jeg jo ikke have sådan et liv, siger hun til sig selv. Men der er en afgørende faktor, det er, at hun har en kæreste, som du kan fortælle hende, hvem hun er. Og at hun var elsket på trods af sin vrangforestilling. For han kunne jo godt se, at hun ikke var verdens smukkeste eller dygtigste. Men han var alligevel faldet for hende, og så forløses hun jo der. Så der er filmens budskab. Jamen, hvis vi kun kan elske os selv, hvis du er den smukkeste eller dygtigste, så er vi jo fuldstændig fortabt. Men spørgsmålet er så, er der nogen, der så... Den vestlige kultur kender tilsyneladende ikke andet end den romantiske kærlighed, som det, der er den højeste kærlighed. Og det er jo en løgn, for hvem kan holde ud og være den, der skal opretholde overbevise en anden om, at man er elsket fuldkommen. Der er ingen, der elsker med så fuldkommen en kærlighed. Det gør kun den guddommelige kærlighed. Den guddommelige kærlighed, vi møder Jesus, og som dybest set skal forme den romantiske. Så hvis vi nu siger, at vi er en dramatisk kærlighedsdrama, komedie med Gud, i forhold til Gud, er det ham, der kommer i tvivl? Er det ham, der har lavet selvværd? Er det ham, der opgiver? Nej, det er jo altid os, der begynder at tvivle på Gud, og så gør vi Gud til den fortvivlede elsker, som gør alt for at vinde os tilbage og vinde vores hengivenhed på ny. Så vi kan føle os elskede af Gud, fordi vi rent faktisk er elskede. Og det er spørgsmålet, vil du tro ham? Fordi i det her liv, der gælder det først og fremmest om, at du i din identitet skal være genløst til at føle dig elsket af faderen, Jesu far, og blive fornyet i det indre liv, i den kærlighed, han har til dig. Synden har mistet sin ret til at fordømme og forvrænge dit selvbillede og forvrænge Guds billedet. Men den har jo ikke mistet, synden har jo bare ikke mistet sin kraft til at lave de forvrængninger af Guds billede og selvbillede. Så derfor har du brug for en rigtig stor kraft, der er større end kraften i dine følelser. Det er Helligåndens kraft, åndens nærvær. Det er det eneste nærvær, jeg kender, der kan føde større følelser end mine egne følelser. Og det er også åndens nærvær, der er stærkere end syndens kraft til at lave de her forvrængninger. Det er derfor bøn og lovsang og tilbedelse, eller retræte eller stilhed, det at bruge tid i Guds nærvær, er rigtig vigtigt for, at vi kan drikke af hans godhed og hans kærlighed, og den identitet, som elsker af Gud, kan få overvægten mod alle de andre følelser, vi kan have, af ikke at være værdige, ikke at slå til. Så helliges vi. Vi bliver helstøbte i vores indre menneske. Vi kan mærke helheden begynde at fødes på indersiden af os. Jeg er elsket af Gud. Og du kan ikke helliges i det ydre. Du bliver bare en fariser, hvis du ikke bliver helliget, gjort helt indvendig. Ved at du, og det er jo det, der er mystikken i den kristne tro, det er, at du skuer Guds herlighed på Jesu ansigt. Der er en meditativ skuen af Guds herlighed på Jesu ansigt. Det er urbilledet. Her spejler du dig i mystikken. Og Paulus siger i 1. Korinther 13, at nu skuer vi som i et spejl, men vi gør det ufuldkommen. Hvorfor gør vi det ufuldkommen? Det er, fordi det antikke spejl er ikke klart som det moderne spejl. Det antikke spejl er lidt tåget. Og det er sådan, den mystiske erfaring er. Vi kan ikke spejle os fuldkomment i Jesus. Vi kæmper med at føle os elskede og værdige. Kan I følge mig? Det er ikke, altså, han kommer ikke med et krav om, at du skal kunne spejle dig fuldkomment. Men vi er begyndt at spejle os i ham. Vi er begyndt at blive forløst. Og derfor går vi hen og stiller os foran ham igen og igen i vores åndelige fattigdom. Når vi er fyldt af nederlag, når vi er fordømt, når vi er udskammet, eller hvad vi er, så stiller vi os der og skuer herligheden på Jesu ansigt, og så forvandles vi til det samme billede. For der, hvor Herrens ånd er der frihed. Så hvis du skal finde den frihed for ikke at ligge under for afguderne, eller spejle dig andre mennesker, eller spejle dig negativt i dig selv, så er der en skuen af faderens kærlighed i Jesu ansigt. Og det gør vi ikke helt klart eller fuldkomment. Derfor er vi heller ikke helt forvandlet. Men der skal være en dag, hvor vi skal helt forvandles. Hvorfor er det her så vigtigt for mig? Jeg har måske sagt det før. Men jeg ved, at vi i det her liv, jeg har haft en åndelig erfaring af, at jeg kan ikke skue Gud fuldt ud og så overleve. Jeg boede engang i et kollektiv her, hvor jeg oplevede, at Jesus viste mig den herlighed. Det var bare en aften inde i pejsestuen, og lige pludselig var det som om, noget af det, som Paulus så på vejen til Damaskus, det oplevede der mærkede i et glimt kraften i hans guddomsvæsen, i hans herlighed, hans kærlighed. Jeg kunne mærke det 2 dage efter, og det var kun et glimt. Jeg vidste også, hvis han gav sig fuldt ud til kende, så vil mit legeme bryde sammen. Og det er jo præcis det, Paulus siger. Du kan ikke skue Gud fuldt ud. Du kan ikke træde ind i hans dimension. Men mindre du aflægger det her dødelige legeme og får et nyt opstandelseslegeme som Jesus, så du kan opfare og gå ind i den himmelske dimension sammen med ham, kan I følge mig? Så det er Guds plan, at det er sådan. Det er ikke en fejl, at du er på vej, at du er i proces, at du kun erfarer det her glimtvis. Vi kan ikke bære vægten af Guds fylde i det her liv, hans herlighedsfylde. Men du kan skue det. Du kan fornemme det. Og det væsentligste er, at det er jo ikke graden af, det er jo ikke din grad af, hvordan du erfarer Gud, der retfærdiggør dig, eller der gør, at du frelses. Nej, det er, at du er elsket og værdsat. Det ved du, fordi synden blev fordømt i Jesu legeme i hans død. Så det er det, du skal vide. Det er sådan, du skal se på dig selv. Jeg er elsket og værdsat. Selv lige når der går en sky for solen. Ikke? Er I med? Ellers bliver det jo bare erfaringsslaveri. Du skal vide dig elsket. Du skal hvile i den nåde. Og så kan vi se frem til en dag, da alle kaosmagter i verden, alt det i os, der kæmper imod Gud, at det er afskaffet. Det er den dag, hvor Jesus skal komme til faderen. Faderen, jeg har fuldført din vision, nu underlægger mig dig. Og så vil alt blive underlagt faderen. Og så skal faderen, Gud, være alt i alle. Det er en herlig dag. Forestil dig den dag, da Gud er alt i alle. Der, hvor Gud er alt, så er der rigtig mange ting, der ikke er der. Så er der ikke lidelse, der er ikke sorg. Der er ikke oprør eller ligegyldighed i os mod Gud. Men der skal vi skue Gud. Og det lyder nok lidt kedeligt. Nej, det er ikke kedeligt. Jeg har set et glimt af det. Der er vidnesbyrd. Det er det mest fantastiske, transformerende liv, der findes. Det er opstandelsens liv på en ny jord. Det er evangeliet. Hvad er evangeliet? Jamen, det er, at Jesus døde for mine synder, så jeg kan komme i himlen en gang, siger mange kristne. Det er også sandt, men det er en del af evangeliet. Men vi skal have det hele evangeliet med. Den totale nyskabelse. Lad os bede. Jesus, vi priser og takker dig for, at du er Herre, og du er i verden. Du vil kæmpe på vores side imod vores synd, vores ondskab, vores skam. Tak, at du er kommet for at overvinde alle kræfter, både i os, i det indre menneske. Du er kommet for at befri vores legeme til et nyt liv. Du er kommet for at befri verdensforløbet og hele kosmos. For det kaos, vi ser i naturen og covid-19, og jeg ved ikke hvad, alt det, som truer med at ødelægge os og spreder rædsel og død og sorg. Tak, at du har en plan, og du har fastsat nogle stater, du vil genløse verden i. Tak for evangeliet, de gode nyheder. Og nu kommer vi til dig og beder dig om, vil du herske? Vil du begynde at herske i vores indre liv, så vi må overgive os til dit herredømme? og arbejde sammen med dig i det, du gør i os og i den her verden og i vores menighed. I os og i menigheden og i verden. Læg din ånd på os, så vi smager din godhed. Lad os skue din herlighed med hjertet, og lad os tjene dig trofast i alle ting. Amen.